Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт на тэму, што паказала рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. З удзелам Юрыя Хашчавацкага, Аляксандра Фядуты і Аляксандра Ярашука. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Нямецкая паліцыя працягвала трэнінгі для беларускіх сілавікоў і пасля падзей 19 снежня 2010 году, у тым ліку ў часе маўклівых пратэстаў у Беларусі гэтай вясной. Як паведамі ў размове з нямецкай газетай «Білд» прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Нямецчыны, мерапрыемствы, звязаныя з падрыхтоўкай беларускіх сілавікоў нямецкімі паліцыянтамі, працягваліся не да 2011 году, як паведамлялася раней, а да вясны 2012. Раней «Білд» і іншыя нямецкія сродкі масавай інфармацыі пісалі, што сілавыя ведамствы ФРГ займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у перыяд паміж 2008 і 2011 гадамі. У прыватнасці паведамлялася, што трэнінгі на тэрыторыі Нямецчыны праходзілі каля сотні супрацоўнікаў дзяржаўных структур Беларусі. Беларусы прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. У сталіцы Ірану Тэгеране сёння распачаўся форум руху недалучэнняў, які ўваходзіць каля 120 краінаў развіцця. Чакаецца ўдзел прэзідэнтаў і кіраўнікоў урадаў 35 краін і прадстаўнікоў яшчэ больш 80 дзяржаў. У ліку гасцей генеральны сакратар ААН Пан Гімун. Раней Злучаныя Штаты і Ізраіль заклікалі яго адмовіцца ад гэтай паездкі. Перад форумам іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад ізноў выступіў з абразамі і пагрозамі на адрас Ізраілю, назваўшы яго ракавай пухлінай і заявіўшы, што гэтай краіне няма месца на Блізкім Усходзе. На мінулым тыдні Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў заявіў, што Іран не заслугоўвае таго, каб прымаць міжнародную канферэнцыю і будзе спрабаваць маніпуляваць там яе ўдзельнікамі. Тэгеран са свайго боку выказаў намер выкарыстоўваць саміт для ўмацавання антызаходніх настрояў сярод недалучаных краінаў. Адзіная еўрапейская краіна, якая ўваходзіць у арганізацыю недалучэння, гэта Беларусь. Хто прадстаўляе афіцыйны Менск на сённяшнім саміце, пакуль невядома. Працягваем навіны. Расійскі панк-гурт Pussy Riot паведамляе, што дзве яго ўдзельніцы, якіх шукаюць праваахоўнікі, пакінулі Расію. Нашы дзве ўдзельнікі ў сувязі з вышукам паспяхова пакінулі межы краіны, набіраюць замежных феміністак для падрыхтоўкі новых акцый. Так гаворыцца ў паведамленні панк-гурту ў мікраблозе Twitter. У Расіі застаецца яшчэ прынамсі 12 удзельніц Pussy Riot, гаворыцца ў паведамленні. Нагадаем, 17 жніўня суд у Маскве прысудзіў трох удзельніц гурту да 2 гадоў зняволення за панк-набажэнства ў храме Хрыста з Баўцы ў сталіцы Расіі. Паліцыя шукала яшчэ 2 удзельніц акцый у храме. У Сырыі за апошнія 2 сутак былі знойдзеныя прынамсі 320 трупаў паблізу Дамаску. Як паведаміў сёння сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, гэта ахвяры 5-дзённай вайсковай аперацыі.